Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Hej Nadine.
Hej.
A.K.A. Sund og Hverdag.
Ja.
.dk. Det er jo ofte, man kan kende hinanden bedre på et Instagram-navn, end på virkelighedsnavnet.
Ja, efterhånden.
Det er lidt sjovt. Jeg ved faktisk ikke engang, hvad du hedder til.
Jeg hedder Vinberg. Eller mit billednavn, så hedder jeg Hansen. Jeg hedder så traditionelt som Hansen.
Ja. Ja. Fedt. Jamen, velkommen til.
Tak.
Tak fordi, at du ville være med i min podcast.
Tak fordi, jeg måtte.
Vi har ikke mødt hinanden før.
Nej.
Men grunden til, at jeg ved, hvem du er, det er fordi, at en af mine medarbejdere sagde, ved du, hvem hende her er? Fordi hun synes samme ting som dig. Og så, så bliver man jo meget nysgerrig. Og så, så har jeg fulgt et stykke tid. Mm. Og så er der bare sådan, der er virkelig mange posts, hvor du nærmest siger ordret de ting, jeg kunne finde på at sige. Og man tænker, altså, vi har faktisk den samme uddannelse.
Ja.
På nær, det er to forskellige linjer. Ja. Vi er begge to fra næring og sundhed. Du er så diætistlinjen, og jeg er sundhedsfremlinjen. Mm. Og de ting, jeg laver i dag, har jeg ikke lært på studiet. Så når man møder andre med den samme uddannelse, som også er rådet hen i den samme, hvad skal man kalde det, samme område, eller genre, eller eller som mig, så bliver jeg jo meget nysgerrig.
Ja.
Så jeg håber lidt på, at vi kan have en snak i dag om sådan det faglige arbejde med overspisning og spiseforstyrrelser, og sådan hele den der, hvordan fanden skal vi knække kuglen til, at der er så mange, der har det svært med mad og krop.
Ja.
Så,
det, tak. Og jeg skal sige, det er jo det samme, da jeg opdagede dig, skulle jeg til at sige. Ikke? Altså, det er jo det samme, hvor jeg også var sådan, yes, jeg er ikke alene på en eller anden måde, fordi at det har følt som en meget uendelig kamp. Jeg ved godt, der er mange, der arbejder på den måde, men det er langt de færreste i forhold til mængden. Så jeg var også sådan helt, og da du så inviterede mig herhen, så var jeg også bare sådan, yes, selvfølgelig, vi skal have fokus på det. Mere af det.
Ja, præcis. Ja. Mere af det.
Ja.
Så prøv lige at fortælle lidt sådan om... Ja. Om dig selv og din vej hen til, hvad du laver i dag. Og hvad du laver i dag.
Og hvad, ja. Jeg hedder Nadia. og jeg er uddannet fra ernæring og sundhed, som du siger, blev færdig i 16. Mm. Januar 16. Og så begyndte jeg egentlig min egen virksomhed som diætist. Begyndte at gå selvstændigt.
Lige efter du var færdig?
Lige efter, men meget på sådan deltid, fordi jeg arbejdede på det tidspunkt fuldtid et andet sted. Og så gik jeg faktisk all in på min virksomhed her i januar i år. Så det er sådan relativt nyt, hvor det virkelig bare har været sådan fuldtid. Og det er også fordi, at jeg kan mærke det, der driver mig. At det her med at arbejde, jeg skulle til at sige arbejde som diætist, men jeg plejer lidt at kalde mig alternativ diætist, fordi jeg vil helst ikke boksættes med diætister, som laver kostplaner og laver opfølgninger, hvor man bliver varet på et kvarter og så ud af døren igen. Fordi det er simpelthen, altså det er så ulig det, jeg laver. Mm. Det, jeg sådan fokuserer rigtig meget på, det er mennesket bag, og hvorfor det er, at man har de vaner, man har omkring spisning. Som jeg også ved, du fokuserer meget på. Og det giver bare så meget mere mening for mig. Der er mange, der faktisk altid har sagt til mig, eller da jeg så kom ud som selvstændig, sådan, jamen selvfølgelig skal du det. Og jeg har altid været sådan, mig selvstændig, så der er mange, der ligesom har kunne se det komme, og det bekræfter mig også bare i, at jamen, det er jo det, jeg skal, altså det er den rigtige vej for mig at gå. At jeg selv kan bestemme og tilrettelægge, hvordan jeg behandler mennesker med overvægt eller... Ja, forstyrrede tanker omkring mad. Fordi jeg synes, der er alt for mange rammer, som i min verden virker forkerte, når det er, at man skal arbejde på en bestemt måde, for eksempel i det offentlige.
Ja.
Det er som om, der ikke er så meget fleksibilitet omkring mennesket i det.
Ja.
Hvor at, det her med at kunne arbejde med det hele menneske, det giver mig så meget. Så det er det, jeg sådan laver i dag. Ja.
Fedt.
Mm.
Man kan sige, at diætistlinjen er, så vidt jeg har forstået, meget mere striks end vores sundhedsfremlinje.
Ja.
Sundhedsfremlinjen, den er sådan meget... Det er mange forskellige ting, og det er meget sådan... jeg er sådan lidt løst.
Ja.
Og hvor jeg i hvert fald oplever diætistlinjen som værende sådan mere fastlåst i, at der er nogle rigtige måder og nogle forkerte måder, og man... Altså, man skal jo have 12 i alt for overhovedet at måtte komme ind på den linje, og altså, det er meget sygdomslære, og det er meget sådan... den rigtige måde, fordi du skal blive klar til at kunne være diætist, og det er der ligesom en måde, man er på.
Ja.
Er det helt sådan forkert?
Nej, det er så rigtigt.
Det er så rigtigt,
ja. Og det er det også, man kan sige, på mange af områderne giver det rigtig god mening. Når du har med patienter at gøre, der har leversygdomme og alle mulige andre lungesygdomme og kræft og sådan nogle ting, hvor man kan gå ind og hjælpe med kosten, jamen så er det også rigtig vigtigt, at man gør det på den korrekte måde. Men jeg fandt hurtigt ud af, da jeg gik på diætistlinjen, for det første, så da jeg tog ernæring og sundhed, så var jeg sådan, jeg skal aldrig være diætist. Altså, og så da jeg ligesom kom nærmere, så kunne jeg godt se, at det der meget ernæringsfaglige, meget nørdede, at det faktisk tiltræk mig. Jeg tænkte sådan, det er egentlig ret spændende. Så var jeg så heldig, så at kunne komme ind, og så var jeg også sådan, at jeg skal aldrig arbejde på et hospital lige pludselig, fordi da jeg kom ud og havde med de her mennesker at gøre, hvor at jeg følte, at der var noget, det er sådan lidt mærkeligt, men noget inde i mig fortalte mig sådan, det her, som er så striks, det er ikke dig. Mm. Og samtidig så var det, jeg skulle, og jeg blev nødt til, fordi de her mennesker, de havde brug for, at det var striks. Og så var det, jeg sådan kom i praktik på et tidspunkt, hvor at jeg havde med spiseforstyrret at gøre. Og der kunne jeg bare mærke, at alt det der psykologiske, der kom ind over lige pludselig, at det var virkelig spændende for mig. Mm. Altså, og så blev det egentlig mere og mere sådan det, der tiltræk min opmærksomhed. Og samtidig med det, så har jeg selv en historie, hvor at jeg ligesom har haft rigtig anstrengt forhold til min egen krop, og forsøgt at lave om på den af flere omgange, og fundet ud af, at det ikke var vejen frem til lykke. Og uanset om man har et anstrengt forhold til sin krop, eller man er i en decideret spiseforstyrrelse, så er det jo det her billede af, at når jeg opnår noget bestemt i forhold til min krop, jamen så bliver jeg lykkelig og glad. Og det var lige pludselig den balance, altså hele den her gråzone, inden man egentlig bliver spiseforstyrret, til man er det, og så arbejdet med alle dem, der lige pludselig, altså det var sådan hele verden, der åbnede sig for mig, hvor det var sådan, det har ikke noget med de her strikse diæter og kostplaner og egentlig ernæringen som sådan at gøre, det er det psykiske. Og så var det der, hvor jeg sådan, hold kæft mand, jeg skulle da have været psykolog i stedet for, det er det. Men det er så ligesom...
Ja.
Ja, den har du også haft måske, eller?
Altså, jeg ville aldrig kunne blive psykolog, så det har jeg ikke lige tænkt, men sådan, det kan være mange, som ja. Dem, der synes, det her det er interessant.
Ja.
Det er, hvorfor fanden har jeg taget ernæring og sundhed?
Lige præcis.
Det skal jo tage.
Ja. Ja. Så det var det, der ligesom åbnede vejen til den måde, jeg også arbejder med. Og det var også rigtig meget min egen historie, der spillede ind der.
Ja.
Ja.
Så det blev ligesom din motivation for, at
ja, lige
det var noget, du kendte, og det var noget, du selv havde oplevet, hvor anstrengende det kan være.
Helt sikkert.
Enormt både begrænsende, men også sådan livsglædemæssigt. Altså hvis man har et anstrengt forhold til mad, det er noget, du skal tage stilling til hele tiden, hver dag.
Præcis.
En del af vores kultur, det er, at du kan ikke undgå mad. Du kan ikke lave en kold tyrker og sige, ved du, jeg dropper mad. Altså, nu lader jeg bare være med at spise.
Præcis.
Altså, det går jo ikke, vi skal overleve på mad.
Ja.
Så det er sindssygt komplekst. Og det kan bare invadere hele, altså alle områder i dit liv. Mm. Fordi at alting skal køre efter at kunne planlægge, hvad jeg skal spise, og kunne tjekke menukortet ud på restauranten, inden jeg kommer, og kunne tage madpakke med, og kunne sige nej til fødselsdagen, og
det er jo fuldstændig
altså, fuldstændig job, at spise det. Ja.
Fuldstændig. Så det, ja, det har virkelig gjort indflydelse på, hvordan altså, jeg ligesom tillægger min rolle som diætist. Mm. nogle andre værdier, egentlig, synes jeg, i forhold til den generelle. Så ja.
Men, så det var praktikken, der ligesom fik, altså, fik din interesse vagt, og ligesom, der kunne du mærke et eller andet her.
Mm.
Men derfra til hvor du er i dag, der mangler et eller andet. Fordi at det kan godt være, at man synes, det lyder spændende med psykologien.
Mm.
Men til rent faktisk at kunne bruge det praktisk i vejledninger, det er satan edme ikke særlig meget, vi har om på studiet.
Det er det.
Jeg tror ikke engang, I har noget her.
Vi havde, det værste var, at vi havde faktisk et valgfag, som vi kunne vælge, hvor vi kunne vælge narrativ terapi.
Og jeg, narrativ kostfald, ikke?
Jo, nej, den hed vist nok narrativ.
Det hedder terapi,
okay. Ja, det er selvfølgelig også noget sådan. Men, og jeg tænkte, fedt, det skal jeg, fordi så kan jeg ligesom få en fod ind for lige, hvad er det her for noget?
Men det blev nedlagt.
Det blev nedlagt.
Så der var ikke nok tilmeldinger?
Nej, så vi skulle have biokemi i stedet for.
Fedt, det næste det samme.
Det er tæt på i hvert fald.
Ja, præcis.
Så, og der kunne jeg bare mærke, at jamen, når jeg så var færdig, så blev jeg nødt til at, altså, jeg blev nødt til at lære noget mere om det. Mm. Jeg blev nødt til at have noget mere om det her med, hvordan hjælper man egentlig mennesker, som har det rigtig svært psykisk, og det går ud over kosten. Så jeg blandt andet så tog jeg et modul eller et kursus om tvangsoverspisninger, BID, ja. Hvor at jeg ligesom lærte mere omkring psykologen bag, altså psykologien bag, og ligesom hvordan er det, vi egentlig håndterer de her patienter, mennesker, klienter, som har det så svært. Og så senere hen, altså det var egentlig sidste år, der tog jeg også en uddannelse, en madmændsuddannelse, hvor at de rigtig meget går ind omkring det her anstrengt forhold til mad. Og også netop kommer ind omkring, hvordan er det, vi håndterer det, hvordan er det, man taler med klienterne om det. Men allerede inden at jeg gjorde det, der, altså jeg læste mange bøger omkring kognitiv vejledning og narrativ vejledning og alt det der, man kan komme i nærheden af. Ikke? Og egentlig bare begyndte at inddrage nogle af de her værktøjer stille og roligt med de klienter, jeg havde, og kunne virkelig opleve en effekt. Altså, så det er erfaring, og så er det minikurser, skulle jeg til at sige, rundt omkring, fordi vi har ikke særlig meget på studiet, som du siger. Altså, det er virkelig begrænset.
Der er heller ikke en overbygning. Der er ikke en kandidat til os, som handler om madpsykologi. Eller, altså, det er kurser.
Jeg mangler det, vi skal lave det.
Ellers skal man starte forfra.
Vi laver, det kan være, at vi to skal lave sådan en opbygning.
Ja, præcis.
Her, kom.
Og, så der er i hvert fald brug for det.
Det er der. Det er der virkelig. Også fordi jeg tror, at desværre, der er rigtig mange, der bliver uddannet, som egentlig kommer ud lidt og bidrager til den problematik, der er.
Nå for sammen.
Wow.
Ja. Der er simpelthen professionsbachelor i ernæring og sundhed, der går ud og gør det værre.
Jeg tænker det lidt, ja.
Nå, ja.
Det her med restriktioner og
kønslag. Det er måske også den der opfattelse, jeg har.
Ja, lidt, ikke?
Men uden at det med vilje. Altså,
ja, helt sikkert.
Det er jo det, vi bliver lært på studiet.
Det er jo det, vi bliver lært op i. Vi bliver lært op i at skulle ud og lære folk at spise sundt. Og sundt, det er bare en anden kategori, som der er blevet lavet med, at det indeholder de her fødevarer.
Det koster
i den her mængde, lige præcis.
Yes.
Og det er bare, men som jeg også nogle gange siger, det ved jeg godt, det er lidt groft, at jamen, mine kollegaer rundt omkring i landet er faktisk med til at give mig klienter. Så
ja.
Altså, man går lidt og samler.
Skal man sige tak?
Jeg ved det ikke rigtigt.
Også alle dem, der ligesom er sundhedsguruer, eller går ud og fortæller, om man ikke må spise kulhydrater og så videre. Jamen, så er der mere at rydde op til os.
Ja, lige præcis. Jamen, bare kom til os.
Men, ja.
Jamen, det er det nemlig, og altså, der gik også noget tid, før jeg egentlig turde sige det højt, fordi jeg synes, det er egentlig virkelig altså, skræmmende at sige, at nogen, der har taget samme uddannelse og har samme udgangspunkt, kan arbejde så forskelligt, ikke? Og at man faktisk lidt føler, at man går og samler op nogle gange.
Ja.
Så, ja.
Men det kan også godt, altså for mig har det i hvert fald været en måde at kunne cope med alle de følelser, der kommer i mig, når jeg ser det. Altså al den frustration, al den vrede, al den irritation, alt det, altså at det kaos, der sker ind i mig, når jeg ser, at en ting er dem, der ikke er uddannet noget som helst inden for mad, som er stewardesser, eller hvad fanden det nu kan være, som går ud og siger, sådan her er det, selvfølgelig må du ikke spise det her, du skal spise det her, og du må aldrig spise det her, du skal spise morgen, hvad fanden det nu kan være. Men dem, som har brugt 3,5 år på at uddanne sig i sundhed og ernæring, det er ikke bare ernæring, det er sundhed og ernæring, som så går ud og har, altså, den præcis samme tilgang, som måske har skabt størstedelen af problemet, det er noget, der er kontrollabelt.
Ja.
Altså, du kan selv kontrollere, hvad du spiser.
Mm.
Du skal bare beslutte dig for det. Det i sig selv er den største misforståelse, jeg nogensinde har set i forhold til det med mad.
Ja.
Så kommer de ud og gør det værre.
Ja.
Hvis jeg skal kunne cope og kunne håndtere alle de følelser, der kommer af det, så er jeg nødt til at tænke på det som, fint, så er der mere at lave for mig.
Ja,
sådan,
lige
så,
præcis.
Så kan jeg ligesom overleve i min business, eller altså, hvad fanden nu kan være.
Men jeg tror egentlig også noget, altså, hvis man ser på det som om, vi har samme udgangspunkt, og det har vi jo, for vi har samme uddannelse, men at skulle jeg sige, så nogen som os, lyder så kasse, jeg hader kasser. Lige præcis. Nej, jeg hader virkelig kasser. Men at vi også ligesom har stået frem på et tidspunkt og sagt, jeg har faktisk også haft det svært med min krop, og jeg har faktisk også kæmpet med de her tanker omkring mad, og at jeg er ikke i tvivl om, at nærmest måske 90% af menneskerne, der går på ernæring og sundhed, alle har haft et eller andet.
Eller får en spise.
Lige præcis. Yes. og i hvert fald har et anstrengt forhold til kost og krop og vægt. Men at der er forskel på at så ikke anerkende, at man faktisk selv har det, og kunne bruge det senere hen som en styrke. For det vil jeg også sige, jeg bruger, altså når jeg har klienter, altså alle gange næsten, så i tale sætter jeg også, hvordan jeg selv har haft det. Fordi at, så er de lige pludselig sådan, nå okay, altså du er bare et menneske.
Du er et menneske?
Ja.
Nå, dejligt.
Ja, lige præcis, ikke? Og det er vi jo alle sammen. Altså vi er alle sammen underlagt alle de her normer og idealer og hvad man skal og hvad man bør. I min verden er der ikke noget, der hedder bør. Altså jeg prøver virkelig at fjerne ordet burde fra folks ordforråd, fordi at jeg kan bare se, hvilken frihed det giver dem. Men vi er alle sammen underlagt det, og det er bare, det handler om ligesom også at anerkende, at vi er alle sammen mennesker. Altså, vi falder sgu alle sammen nogle gange i den her med fælde med at ville være perfekte. Og, så det her med at anerkende det, i stedet for faktisk hele tiden at modarbejde og sige, jamen, så skal jeg også bare ud og redde og gøre andre mennesker sunde, i stedet for lige at kigge på sig selv først.
Ja.
Og det var også det, jeg egentlig startede med, da jeg så var færdig, kan man sige, at jeg ligesom lige, måske lige tunede ind på mig selv, og lige sagde, okay, hvordan er min situation egentlig nu, fordi at det havde været en rutsjebane med den uddannelse, ikke? Fordi jeg sådan, det her inde i mig selv bare sagde, åh, der er noget forkert.
Ja.
Altså, hvad er det, du laver? Men samtidig så var jeg sådan, men det skal jeg jo, ikke?
Ja.
Altså, så lige det der med at finde sig selv, i stedet for bare at tro, at jamen, nu har vi den her uddannelse, og så er det det, vi skal. Nej, nu har du nogle redskaber, og så kan du ligesom vurdere.
Man skal vælge, hvad det skal bruges til.
Ja, lige præcis. Og der tror jeg, at der er stor forskel på, hvordan vi arbejder, fordi vi har anerkendt, at vi selv har haft det svært på et tidspunkt med vores krop, eller vores vægt, eller vores ideal fokus.
Men det er jo netop også det, vi bliver lært på studiet. Det er i hvert fald noget af det, som jeg er ret sikker på er fælles. Altså, man kan sige, uanset hvem man snakker med fra ernæring og sundhed, uanset hvilken linje, uanset hvornår de har gået der, sådan, alle har en forskellig opfattelse af den uddannelse. Mm. Altså, det er simpelthen for mærkeligt.
Mm.
Altså, ting som også bare i dags Ankerhus, som nu hedder Absalon, eller i Sorø.
Okay, ja.
Ja. Altså dem, der går på ernæring og sundhed i København, dem, der går på ernæring og sundhed i Sorø, dem, der går på ernæring og sundhed i Haderslev, dem, der går på ernæring og sundhed i Aarhus. Vidt forskellige uddannelser.
Fuldstændig.
Og selv dem, der går på den samme uddannelse, også på samme tid, har vidt forskellige uddannelser.
Ja.
Altså det er meget mærkeligt. Nå. Men noget af det, jeg tror er i hvert fald fælles for alle, det er, at vi bliver lært, at vi er eksperter.
Ja.
Det er dig, der er eksperten.
Mm.
Du ved meget mere, end du tror. Du kan meget mere, end du tror.
Mm.
Det er dig. Folk kommer til dig, og så får de svaret hos dig. Du er eksperten. Hvis man er ekspert, så er der altså ligesom en uskreven regel om, at så skal du fandme også have styr på dit eget shit, ikke?
Præcis.
Du må ikke have spiseforstyrrelser, eller forstyrret spisning, eller tanker om mad. Du må ikke spise pizza og drikke cola. Du må ikke, altså, du skal være korrekt 24-7, og det er det, du skal ud og lære andre.
Mm. Præcis.
Det, der var ikke, altså, der var ikke nogen på studiet, der sad med en cola eller en McDonald's-pose eller et eller andet. Alle sad med vand og gulerod.
Ja.
Det er simpelthen den største fordom, der blev bekræftet for mig, da jeg kom ind på ernæring og sundhed.
Jamen, det er så rigtigt.
Vand og gulerod.
Ja.
Det vil sige, der kommer en, altså sådan en, et ekstra pres, der hedder, at nu må du i hvert fald ikke have problemer.
Præcis.
Og hvis nogen nogensinde finder ud af, at du har problemer, så bliver du ikke taget seriøst, fordi det er dig, der koster det.
Mm.
Det er dig, der er eksperten. Det er dig, der ved noget.
Mm.
Det vil sige, at hvis man så får en spiseforstyrrelse, hvad fanden gør man så?
Ja.
Altså, du har jo ingen chance for at gå noget ved. Du må ikke sige det højt.
Nej, præcis. Du må ikke have det. Altså, det er bare det no-go.
Præcis.
Ja.
Så jeg tror, der er større forekomst med, altså, blandt andet sundhedsstuderende, der har spiseforstyrrelser, men som ikke kan få hjælp, fordi den blokerer den der faglige stolthed, den der skam omkring.
Helt sikkert. Det tror jeg bestemt også. Og jeg tror også, fordi der er mange af dem, der faktisk søger ind, de søger jo ind, fordi de er i forvejen sundhedsorienterede, og de synes, det er interessant, men måske ikke i forhold til at egentlig tænke så langt, at det er noget, de vil arbejde med andre mennesker, men egentlig bare en egen interesse. Så starter de på uddannelsen, og så lige pludselig så ender de, som du siger, som en ekspert, og så er de der sådan, fuck, hvad nu? Og der synes jeg også, det, altså det der hjalp mig, jeg kan ikke huske, hvor jeg hørte det, men det var også det her med, altså for ligesom at fjerne den her ekspertrolle for mig selv, det var egentlig at sige, jamen klienten er ekspert i sit eget liv.
Yes.
Og det ved jeg ikke noget om, og det er det, jeg skal ud og undersøge.
Ja.
Og egentlig så kommer jeg aldrig rigtigt med nogle svar til mine klienter, jeg bruger bare min nysgerrighed
spørger,
og spørger bare. Altså, og nogle gange så sidder de egentlig og siger, at jamen, men skal du ikke, altså, har du ikke svaret på det? Hvor jeg sådan,
sig nu til mig, hvad jeg skal gøre.
Ja, hvor jeg sådan, det er ikke mig, der har svarene, det har du. Mm. Men mit job er egentlig bare at stille dig de rigtige spørgsmål, så du kan finde frem til dem. Ja. Og det var også en enorm befrielse for mig egentlig, fordi at kunne slippe den der med, nu skal du bare se her, bum, der er din plan, det skal du spise.
Jeg har
der,
det rigtige svar til dig.
Ja, lige præcis. Ja. Og så bum, og sådan skal du gøre. Og det var bare sådan, så faldt skuldrene bare ned, ikke? Og man kunne trække vejret, og det er så meget sjovere at arbejde på den måde. At spørge og være nysgerrig og få folk til at indse det, hvor meget de kan selv. Altså, synes jeg er en fantastisk
Men det er også det dimensionalt modsatte af compliance.
Fuldstændig, ja.
Altså, hvor vi bliver lært op i compliance, vi skal sørge for, at folk gør, som vi siger.
Mm.
Og det er også der dikterer, hvad de skal gøre, ikke?
Mm.
Fordi de skal spise efter kostrådene.
Mm.
De skal dyrke motion. De skal være sunde.
Ja.
I den traditionelle forstand, hvor vi snakker mad og motion.
Ja.
Ikke om stress og søvn og selvværd og negative tanker.
Nej.
Det er mad og motion. Omvendt af det er jo at sige, jeg er ikke eksperten. Mm. Det er personen.
Mm.
Jeg kan hjælpe, jeg kan støtte, jeg kan spørge ind, jeg kan vise empati, jeg kan vise nysgerrighed, sådan så personen selv finder frem til svarene.
Mm.
Det giver så meget bedre mening.
Ja.
Hvis personen ikke skal være afhængig af en diætist eller en kostvejleder, en person træner resten af livet. Hvis man får at vide, hvad man skal gøre, så altså hvis det er en kostplan, for eksempel, så har du til de næste 2 uger, eller en måned, eller hvad så bagefter? Jamen, så skal du have en ny kostplan, eller skal du følge den samme, eller du skal have en ny træningsplan, eller altså sådan, hvis ikke du finder ud af, hvordan du finder frem til tingene selv,
så er du lost.
Det er fuldstændig spild af penge.
Fuldstændig, altså sådan, ja.
Jeg kan så ikke se, hvordan er vi overhovedet... Altså, vi er 2018...
Vi bliver taget mindfucking for den uddannelse.
Vi bliver fucket i vores mind.
Ja, fuldstændig. Ja. Og det er frygteligt, ikke? Man har gået der et sådan 3,5 år, og man er bare sådan...
4 år her, fordi det...
Ikke
kunne klare det, ja.
Okay. Men 3,5-4 år deromkring. Ja. Og man har bare sådan, yes, og gået hjem og læst og læst og læst på det, og bare været totalt indspist i det der, for at komme ud og så bare tænke... What to do? Yeah. Det her, det virker forkert.
Yeah.
Så man kan jo godt forstå, at der er rigtig mange, der bare tænker, jamen, det er jo det. Det er jo det, jeg skal. Og så ud, bum, af den landevej.
Ellers kommer de ud og kan ikke rigtig finde ud af, hvad ernæring og sundhed giver adgang til. Så de tager en kandidat, fordi hvad skal de ellers lave? Yeah. Eller de ved ikke, hvad for nogle jobs de kan søge. Eller altså sådan, der, vi to har ligesom taget den vej, der hedder, nu gør jeg det sgu selv.
Ja, altså,
det er
bum.
Der er et eller andet, jeg skal finde ud af noget her.
Ja.
Og der er ligesom ikke en klar vej for mig, ergo er jeg nødt til at lave den selv.
Hmm.
Men hvis man ikke lige er totalt sådan, nu prøver vi lige af, og så ser vi, hvad der sker.
Hmm.
Nu er det klart, så står man der med en uddannelse, man ikke rigtig ved, hvad man kan bruge til.
Ja, præcis.
Og hvad gør man så?
Ja.
Der er lige en ting, jeg tænker på. Ja, altså jeg må nok sige, at min... tid på ernæring og sundhed har ikke været den bedste tid.
Mm.
Jeg bruger det, at jeg har en lang faglig uddannelse i forhold til ernæring. Jeg bruger det som kvalitetsstempling af, hvad jeg kan i dag. Selvom jeg har lært cirka måske 10% af det på mit studie. Det har været et modul, der har haft om kognitiv adfærdsterapi og motivationsteori og alle sådan nogle ting. Det er der, jeg har høstet en hel masse.
Mm.
Resten, det har været personlig udvikling. Altså, det har ikke handlet om det, jeg laver. Det kan så også have bidraget til, og så videre, ikke? Men jeg oplevede... Altså, nu gik jeg også 7 forskellige klasser, fordi jeg ligesom... Sådan, du ved, så er der valgfag, og så er der videnskabsteori, og så er der alt muligt. Praktik og whatever. Men jeg oplevede personligt rigtig meget modstand.
Mm.
Både på mig som person, jeg kan også være ret irriterende, det ved jeg godt. Jeg er ligesom sagde, jeg deler vandene lidt. Men jeg oplevede også rigtig meget modstand på det her, jeg var i gang med at udvikle.
Mm.
Altså folk, de synes, at det var uansvarligt af mig, at jeg begyndte at lege med de her ting. At jeg begyndte at lave sådan et nyt koncept. At jeg begyndte at gøre ting på min egen måde. At jeg gik mere op i, hvad var årsagen bag din overspisning, end ligesom... Når du overspiser, det skal du være med.
Ja, flot.
Der har oplevet bare kæmpe modstand.
Ja.
Og har også oplevet det efterfølgende.
Mm.
At det er ligesom om, at ernæring og sundhed er delt i to for mig, af dem, der kender mig. Der er dem, som bare synes, jeg er the shit. Altså dem, som tænker, hun baner vejen for os, at nu kan vi endelig begynde at arbejde med noget, der faktisk giver mening og faktisk ændrer noget i folks liv. Det er en nysgerrig tilgang. Det er fokus på årsagerne frem for symptomerne. Det er empati, støtte, mestring, self-efficacy, at man føler, at man kan håndtere de her ting, og man bliver ved med at udvide sin comfort zone.
Mm.
Det er dem, som ikke har gået sammen med mig.
Okay.
Det er dem, som er startet for nylig, eller sådan, hvor at de har måske kendt mig fra Instagram eller et eller andet.
Mm.
Og så er der alle de andre.
Ja.
Alle de andre, det er dem, som jeg har gået i klasse med, vil jeg jo sige, stort set alle mennesker. Jeg har jo gået der i flere omgange, og så har jeg taget moduler om, og jeg har, jeg har spiseforstyrrelser og stress og alt det der. Men dem, der har gået i klasse med mig, de kan bare ikke lide mig.
Hvor er det tageligt,
altså. Det kan godt være, det er bare min person. Men det kan også godt være, det jeg laver. Det kan også være en blanding.
Det kunne sagtens være det, du laver, fordi det er så, altså, man er så indspist, som sagt, i det der, hvordan vi skal gøre det. Og så, hvad har du gang i? Altså, hvad fanden laver du? Gå ud og laver det modsatte.
Ja.
Altså, hvad tænker du på? Den har jeg også mødt.
Ja.
Den her, hvor man sådan... Hvordan kan du sige, at alle fødevarer er sunde?
Ja.
Bare sådan, fordi det er de.
Ja.
Og det er bare sådan, altså, hvor man møder den der modstand, og det er sådan, nej, de er der ej. Altså, vi har jo lært, bare sådan, ja, det kan godt være, at vi har lært.
Ja, mange nuancerne.
Ja, lige præcis. Vi lærer sådan en ting, og det er bare, vi lægger ikke mærke til, hvad der bare altså, florerer ude omkring. Mm-hmm. Altså, hele den der, sådan, ja, alle der blæver, der ikke rigtig er nogen. Og ja, det er fordi, det jo ikke er håndgribeligt, det er jo ikke at sige... Det er ikke at boksætte ting, det vi gør.
Det er rigtig forkert, sund, usund.
Præcis.
Godt, dårligt.
Ja. Vi siger jo sådan, jamen altså smid usund boksen væk, og vi har en boks, den hedder sund. Altså, og det er jo så, det er så ukonkret i folks hoveder, fordi at vi er blevet lært, at det skal være på den her måde, og det skal være så mange gram, og det skal være, altså...
Mm.
Jeg må brække mig. jeg tror, det er derfor, at der er den der modstand på, at du lige pludselig også begynder at sige, altså... ligesom åbne op for den der blæv og ting, der ligger derude, som der ikke rigtig er nogen, der vil røre ved.
Ja, hvor folk er sådan, åh nej, nu går hun ud af den der boks, nu bliver jeg utryg over det.
Ja.
Og hvor ender det henne?
Mm.
Hvad har du gang i?
Mm.
Stop lige.
Ja.
Kan du ikke lige blive?
Kom.
Der, så ja. Gå ind i din boks igen. Så kan jeg ligesom.
Så kan vi trække vejret, men det kan du ikke. Altså, fordi, og det er jo det, som vi også, altså, det virker som om, du også har kunne mærke den der sådan, modstand, især for dig selv, ikke? Altså sådan... Jeg kan ikke det her, og skuldrene sad helt anspændt, fordi man er bare sådan, hvad foregår der?
Ja.
Og så ligesom kom ud af den der bare boks og kunne trække vejret igen, ikke?
Jeg har aldrig været interesseret i, i starten.
Mm.
Efter jeg havde gået på næring og sundhed i 2 uger, begyndte jeg at have klienter og fortælle dem alt, hvad der var rigtig forkert.
Ja.
Og det var jo ikke ud fra, hvad jeg lærte på studiet. Jeg brugte jo bare det, at jeg var næring og sundhedsstuderende som kvalitetsstempling.
Ja.
Fordi at nu ved jeg jo selvfølgelig bedst, når jeg er eksperten.
Mm.
Men det var alt, hvad der stod i form.
Ja.
At de måtte bestemt ikke spise ost, og de måtte ikke spise brød, og de skulle undgå gluten, og de måtte ikke få noget laktose, og de skulle undgå sødemidler, fordi at de var altså nogle magiske ting i hjernen, som, som skabte mere sult, og faktisk gjorde, man tog på. Men de skulle heller ikke få sukker. Og frugt, det måtte de ikke. Og rodfrugter heller ikke.
Nej, for pokker, kartofler.
Fisk, der er tungmetaller i. Så det er sådan, jeg var,
de måtte
jeg
ikke spise
var all in. Hvis de bare spiste dampet broccoli, så var det fint.
Ja.
Jeg var all in den der vej. Så jeg gik ud og havde klienter. Jeg kan huske, jeg havde en kvinde, jeg tog med ud i et supermarked.
Mm.
For at fortælle hende om alle de hylder, hun ikke måtte spise noget fra, ikke?
Ej.
Oh yes.
Ja.
Yeah. I've been one of them.
Jamen, det har jeg også. Altså, det er det, der er så sjovt.
Ostehylden.
Ja.
Og især alt sådan noget smelteost. Altså Philadelphia og sådan noget. Fordi det havde vi lært på studiet, det var et restprodukt af ostefremstilling.
Mm.
Så for mig var det sådan noget klamt, beskidt affald.
Mm.
Så det fortalte jeg om, hvor klamt og beskidt og affaldsagtigt det var at spise sådan noget her smelteost. Så det skulle hun aldrig gøre.
Nej.
Og så videre, ikke? Og lærte hende at læse næringsdeklarationer med, at du skal altid tage den med højst fiberindhold, og højst protein, og lavest fedt, og ikke noget sukker. Og de mennesker, jeg havde dengang, har jeg. Jeg har sagt undskyld til dem. Jeg har givet dem gratis billetter til foredrag, jeg har tilbudt dem forløb, og så videre. Fordi jeg ved, hvor skadeligt det egentlig har været. Jeg vidste ikke bedre.
Nej. Det er jo det.
Og så fik jeg selv en spiseforstyrrelse, der blev meget slem med tvangsopspisning, fordi at vi fik så meget at vide på studiet af, hvad der var rigtigt og forkert.
Ja.
At jeg kunne ikke tage mig selv alvorligt, når jeg ikke kunne finde ud af at spise rigtigt.
Mm.
Og så blev det til BD. Mm. Og så kunne jeg slet ikke styre det. Så hver evig eneste aften, så kørte jeg alt, hvad jeg overhovedet kunne finde. Og det kunne være sådan 3 pakker riskiks med peanut butter og honning på. Eller, altså, indtil jeg bare sådan havde så ondt i maven og græd. Og altså sådan bad til Gud om jeg ikke nok ville stoppe med at spise. Og var så frustreret og hadede mig selv. Og syntes, min krop var bare så klam og ulækker. Og den der store, fede mave. Og jeg ville aldrig nogensinde få en kæreste. Og alle sådan nogle ting. Og så startede vi forfra dagen efter, når man har sovet. Så siger, nu starter vi korrekt. Nu spiser vi en grøn smoothie eller et eller andet til morgen. Og så kommer low carb grøntsagsfrokosten, og så kan vi miste kontrollen igennem aftenen.
Ja.
Efter det, så begyndte jeg at forstå, at der er et eller andet, vi ikke har faldet.
Ja.
Der er et eller andet i forhold til, at det handler ikke overhovedet om maden. Det handler om, hvad er det, der ligger bag.
Mm.
Og det er hammerkomplekst.
Jamen, det er det. Det er. Og når du siger, det er hammerkomplekst, så er det også. Jeg kommer sådan til at tænke på, at mit eget anstrengt forhold til mad, det startede nok, da jeg var 16. Mm. Og egentlig så var jeg kommet ud af det. Først da jeg var kommet ud af det, og der faktisk var gået lang tid, gik det op for mig, hvad det var, der gjorde, at jeg egentlig startede det.
Ja.
Og det der med, det er så komplekst, så selv faktisk, når du føler dig ude på den anden side, jamen så kan der komme dukke ting op, hvor man er sådan, okay, var det det, der gjorde, at jeg faktisk blev indspist i det her?
Ja.
Og mit startede også med, at det har så været, fordi jeg altid har fået at vide af en bestemt person i mit liv, som så heldigvis ikke er mit liv mere, at jeg ikke har været god nok, både mellem linjerne og direkte. Mm. Og der har været, altså jeg var også et af de børn, der ligesom havde det valpefedt, altså som alle har, men det blev der også meget i tale sat dengang, da jeg var lille. Så da jeg blev omkring 16 og sådan begyndte at tænke på drenge og sådan noget, så kunne jeg også hurtigt, så blev det også hurtigt meget fokus på ens krop. Og så tænker jeg igen, læste alle de her kvinde, altså pigeblad, dameblad, hvad man siger, og den der ideal krop, ikke, den tiltalte mig bare. Så jeg tænkte, jamen, den skulle jeg da bare have, og så bum, så fik jeg kæresten, jeg fik topkaraktererne, jeg var god nok lige pludselig, altså alle de her ting. Ikke? Så jeg tabte mig, og der var nogen, der sådan rundt omkring begyndte at sådan i talesæt, at du har godt nok, altså, har du ikke lige tabt dig lidt meget? Og jeg var sådan, nej, altså, har jeg?
altså,
ja, lige præcis. Og endte faktisk på en kort periode og tabte mig sådan omkring, det lyd, jeg ved ikke, altså 9 kilo. Jeg kom ned på 47 kilo. Så jeg var jo ikke engang, altså jeg var jo fuldstændig normal vægtig, da jeg startede det her gøjl. Og da jeg stillede mig op på badevægten, og der stod 47 kilo, der kunne jeg bare mærke, der var noget inde i mig, der sagde, at det var forkert det her. Der var, det er en forkert vej at gå, samtidig med, at der var noget, der sagde, at du skal bare blive ved.
Mm.
Heldigvis så fyldte sætningen, at jeg skulle stoppe mere.
Mm.
Så faktisk, da jeg gik ned for den badevægt, så besluttede jeg mig for, at det der med at spise så restriktivt, som jeg på det andet tidspunkt gjorde, som også gik ud over både altså det sociale, og altså, jeg var jo så ked af, at lå og tog 200 mavebøjninger om aftenen nogle gange, ikke? Fordi jeg tænkte, at den mave, den skulle bare være flad. Men så gik jeg ned for den vægt og tænkte, okay, det skal stoppe nu. Men samtidig så var der noget andet, der sagde til mig, hvad kan du så gøre i stedet for?
Mm.
Og så kunne jeg jo så få lavet mine bryster.
Mm.
Fordi at der var, altså det der med vægten, det hjalp jo åbenbart ikke. Så det må jo være noget andet. Så må det jo være, fordi jeg ikke følte mig kvindelig nok. Og så kunne jeg jo få lavet mine bryster. Så gik jeg alligevel i 1,5-2 år og sparede op til de der skide bryster. og fik dem lavet, da jeg var 19. Og var helt overbevist om, at det var det eneste, der skulle til. Altså, så skulle jeg nok have kæresten.
Nu kom det ind.
Ja. Ja. Og fik så lavet mine bryster, og det synes jeg er helt ambivalent, altså helt mærkeligt at sidde og sige, ikke? Sådan, så langt af siden. Men det fik jeg gjort, og gik med dem i 2 år. Og jeg kunne bare ikke finde ro. Jeg gemte mig væk, mere væk end nogensinde før.
Så helt omvendt af, det var hvad du håbede.
Fuldstændig
omvendt. Og forventet og regnet med. Og
fuldstændig. Det var helt, og det var ikke engang, fordi de var sådan voldsomt store til mig. Folk, der ikke kendte mig, de havde ikke en idé om, at jeg havde fået det gjort. Og der var bare noget, der sådan... Altså, og der gik jeg med den her kamp ind i, fordi jeg havde ikke tænkt over, at man kunne få dem fjernet igen. Det var i min verden ikke noget, der var muligt. Så jeg skulle jo bare acceptere dem. Jeg skulle bare ligesom lære nu at acceptere den krop, ikke? Mm. Og så gik jeg rundt der i 2 år og tænkte... Altså, til sidst så kom det bare over mig, at det var jo ikke det. Og jeg tror, det var det der med, at jeg lige pludselig blev tvunget til faktisk at prøve at acceptere mig selv. Men noget, som jeg virkelig, virkelig havde. Jeg selv var skyld i, at jeg faktisk havde fået lavet. Der sagde til mig, at hvorfor er det, at du ikke bare prøvede at acceptere dig selv, som du var inden. Så fandt jeg så ud af, at det var muligt at få dem fjernet. Mm. Surprise! Man kan sjovt nok godt tage det ud igen. Ja. Og det fik jeg gjort efter de her 2-2,5 år. Fik jeg dem fjernet igen. Og da jeg stod op efter den operation og kiggede mig selv i spejlet, og jeg var fladere end nogensinde på det bryst, fordi jeg havde sådan en bandage på, som bare var helt trykket alt sammen. Der kunne jeg bare, altså jeg kunne ikke stoppe med at smile igen, og jeg havde sygt ondt efter den der operation, ikke? Og jeg stod bare og kiggede i spejlet, og jeg var bare sådan, fordi min mor, hun var med, og jeg var sådan, mor, se! Det er sådan, jeg følte mig virkelig, altså jeg var vendt tilbage i min krop. Jeg havde også taget lidt på, altså jeg havde taget på det tidspunkt, jeg ved ikke, hvad jeg vejede, men jeg havde taget på, det vil sige, og så havde jeg fået fjernet mine implantater igen, så jeg var mere og mere tilbage til den krop, jeg faktisk var, da jeg startede hele den her rejse.
Og det var 16 nok, år-agtigt.
Ja, fra 16 år, og så da jeg fik den taget ud, så var jeg nok 20-21. Mm. Ja. Jeg kan ikke rigtig huske det der, sådan, hvornår jeg fik det gjort. Det er sådan lidt en tåget del. Ja. men jeg kan bare huske, at da jeg stod der i spejlet, og jeg havde stået der i lang tid, og min mor stod sådan lidt, nu skal du altså også lige have tøj på, ikke? Vi skal hjem. Og jeg stod bare der, jeg kunne bare ikke fjerne mig fra det spejl, fordi jeg var bare så glad for at være fundet tilbage. Mm. Og så derefter, så ligesom sådan, gik det virkelig op for mig, hvor meget det her tankerne, hvor meget det. Og det med at lære at acceptere, hvordan man er, frem for at prøve at lave om, fordi jeg synes virkelig, jeg har prøvet at lave meget om, og det virkede bare ikke. Der var intet, der hjalp. Så det.
Og det er jo faktisk en forholdsvis kort rejse.
Det er det
egentlig. I forhold til, hvad mange andre skal igennem for. Altså, der er nogen, der aldrig, så går de i graven med, ligesom at stadig være i gang med at prøve at lave om på sig selv.
Helt sikkert.
Men så er der også nogen, som skal igennem, måske jojovægt i 30 år, 20-30 kilo plus minus, før de en dag tænker, nu skal det stoppe.
Ja.
Eller meget vilde spiseforstyrrelser, eller mange operationer, eller hvad det nu kan være. Så det der, det er jo faktisk forholdsvis hurtigt.
Det er det.
Ja. Det er på 5 år, at du tilbage til kernen.
Det har været sådan lige en voldsom rutsjebanetur, men trods alt, som du siger, kun i 5 år, ikke? For der er virkelig nogen, der kæmper i lang tid.
Ja. Men der er også et sådan nyt problem, det er, at for eksempel det her med at få lavet bryster, nu er det blevet en ting, man gør, hvis man er ligeglad med, hvad andre mener.
Ja.
Altså, det er ligesom om, at det har været lidt skamfuldt at lave om på sig selv. Fordi at sådan, så kan du åbenbart ikke finde ud af at acceptere dig selv, som du er. Eller, så der er så mange fordomme forbundet med silikonbryster.
Helt sådan, sikkert.
Og nu er det ligesom, mere over den anden grøft, synes jeg, i forhold til sådan nogle Gustav Salinas og sådan nogle, der går ud og siger, får du bare lavet de bryster, hvad ligger der med, andre tænker og sådan noget. Så nu er det blevet sådan en ting, hvor at nu er du sej, hvis du får det gjort, fordi at så er du ligeglad.
Ja.
Hvor hvis du altså ikke får det gjort, så er du netop ligeglad. Eller sådan. Det er meget ambivalent. Så det har jeg også nævnt i en anden podcast. Det er ligesom, hvis du får lavet silikonbryster. Det værste, det er at få lavet silikonbryster, fordi at du søger at please alle andre.
Mm.
Hvilket det jo er. Mm. Altså, det kan vi ligesom ikke løbe fra. At uanset hvor meget man har bildt sig selv ind, at det er for mig at gøre det, det er fordi, at jeg gør det for min skyld, og så føler jeg mig mere kvindelig, og så føler jeg mig bedre tilpas. Det har ikke noget med andre at gøre. Jo.
Ja.
Altså, det gør det. Basic set, det gør det.
Ja.
Andre skal kunne lide dig, og så videre. Ikke? Men så, altså sådan, hvis du indrømmer, at jeg har fået lavet bryster, fordi at jeg ikke følte mig god nok uden, fordi at jeg er totalt indhyllet i det her med, at man hele tiden skal lave om på kroppen, og jeg er pisse bange for ikke at kunne få en kæreste uden de bryster eller noget. Det er tabu, ikke?
Mm-hmm.
Altså at få bladet eller få dem ikke lavet. Det er det at få dem lavet, og så er det ligesom, jeg føler ikke, jeg kan acceptere mig selv, før jeg laver mig selv om.
Præcis.
Den er svær, ikke?
Ja.
Så det må fandme være svært, altså, og det kan jo være alt muligt andet. Det kan også være fedtsugning og få nye læber.
Ja, ja, det kan jo være det hele, der er ingen grænser.
De der potdutningsøjenvipper.
Nå ja, ja, lige præcis.
Altså, det er jo overalt, at vi ja, ser helt almindelige piger, der begynder at få lavet sådan nogle her ting. Ja. Altså, jeg var meget overrasket over, hvor normalt det er at få lavet læber.
Ja, det har jeg også blevet overrasket over.
At gymnasiepiger.
Ja, men det er jo også det er jo blevet altså, hurtigere og mere tilgængeligt på en eller anden måde, ja, ikke? Hvor det sådan, for, ja, det ved jeg ikke, 10-20 år siden, der var det jo sådan kun noget, som virkelig kendte fik lavet, ikke? Og nu er det jo bare sådan allemands eje.
Ja.
Jeg så også, ja, det var faktisk i morges, at jeg så på i nyhederne, at rekordmange danskere, altså kvinder, får lavet bryster nu. Altså, det er helt ekstremt. Og på en måde, altså, det er for sådan lidt, først så tænker jeg sådan, hold da op, shit, det er jo helt voldsomt, og så samtidig så tænker jeg sådan, ah, eller er det?
Ja, fordi det er forventeligt.
Det er nemlig forventeligt, og det er egentlig endnu mere skræmmende, ikke? Så bliver jeg skræmt over den reaktion, fordi sådan, ja, fordi
at det er... Nå ja, det er meget normalt. Oh, shit.
Ja, lige præcis.
Oh, gud.
Ja.
Nu synes jeg, det er normalt, eller sådan...
Og det er skræmmende, og det skræmte mig også. Men der er jeg faktisk virkelig glad for så at kunne dele min historie, for eksempel med piger, og sige sådan, det er rigtig fint, du har tankerne om at få lavet bryster. Det kan jeg faktisk godt sætte mig ind i. Og jeg fik lavet, så prøvede jeg at læse min historie, som jeg også har delt på min blog og sådan nogle ting. Fordi at, bare lige for at fortælle dem, hvis det er det her, du håber på at opnå, så er det altså ikke det, det kommer af. Kommer der noget andet.
Men det kan jo også være sådan en, de skal selv finde ud af det.
Helt sikkert, man, det kan altså, sagtens.
Jeg kan sagtens støtte folk i at få lavet bryster.
Mm.
Jeg kan sagtens, altså, jeg dømmer ikke nogen, der får lavet bryster.
Mm.
Eller ikke får lavet bryster. Det er rigtig gerne vil hen til, det er, at selv hvis du får lavet bryster, er frygt for ikke at være god nok, så er det også helt okay. Så lad os hellere snakke højt om det, lad os bryde den der tabu, og så, det kan godt være, at man skal igennem at få lavet bryster og få dem taget igen, eller at man skal igennem at få lavet andre operationer, eller nogle vilde ændringer, før man finder ud af, gud, det er jo faktisk ikke de her ting,
præcis,
der ændrer noget,
ja,
fordi det er kernen, der er noget i vejen med, eller sådan det er helt basic, at jeg ikke føler, at den, jeg er okay.
Lige præcis.
Det gør, at man skal igennem det for at finde ud af det. Men det er også helt okay.
Bestemt.
Altså, man kan ikke finde ud af det, før man har fundet ud af det.
Men det er også det, og så bare netop i talesætte. Mm. Og det handler jo om alle. Man kan jo godt lidt sammenfatte det her som et mål også, ikke? Altså, når jeg har fået bryster, så, og det er derfor, jeg gerne vil have dem lavet. Og det er også noget, jeg altid gør med klienter, for eksempel. Det er, at hvis de kommer til mig og siger, jeg vil rigtig gerne tabe mig 10 kilo, så siger jeg, okay, det er fint, det er dit mål. Når du så har tabt dig 10 kilo, hvad vil det så give dig?
Ja, hvad kan du så?
Hvad kan du, som du ikke kan nu? Og så er det sådan, så vil jeg føle mig mere selvsikker, eller så vil jeg kunne passe noget tøj, jeg har gjort. Okay, og så faktisk dykker jeg endnu dybere ned. Men hvad vil det så give dig, når du kan det, når du føler mere selvsikker? Så vil jeg bare være meget mere rolig i min krop. Og sådan, okay, når med de her ting, hvad er så vigtigst for dig? Det er egentlig at være rolig i min krop. Er det så ikke det, vi skal arbejde med?
Ja.
Så man netop kommer ned og arbejder med noget af det, der ligger under. Det kunne man sagtens med, hvad er det vil give dig at få lavet bryster? Jamen, det vil give mig, at jeg vil føle mig mere kvindelig.
Ja.
Hvad vil det give dig? Jamen, så vil jeg bare føle mig tilpas i min krop. Mm. Ah, okay, men er det så ikke det, vi skal arbejde med? Det ville jeg måske lidt have ønsket, at der var nogen, der spurgte mig om dengang. Men det er jo så det, man kan gå ud og spørge andre om nu, ikke? Så netop det der med ikke at være imod det, men bare finde ud af, hvad er det, der ligger under, som egentlig gør, at du gerne vil opnå det her.
Og jeg kan også huske hende, hvad hedder hun, Sofie Hagen eller Sofie Hagen, det ved jeg ikke.
Jeg er nok den dårligste til at spørge sådan, om sådan noget, fordi jeg er
Sophie
ikke Hagen, så god til det der hende. Navn og Instagram egentlig.
Nej, og hun er komiker.
Hun er komiker, okay.
Hun laver comedy på engelsk. Hun er overvægtig. Hun laver billeder med sin mave, hvor hun har en smiley på.
Ja, okay, yes, yes. Smiley, yes.
Hun nævnte på et eller andet tidspunkt, at der var mange, der havde sådan en want something list.
Ja.
Altså, hvad er det for nogle ting, jeg kan gøre, når jeg har tabt mig?
Oh.
Og der har jeg i hvert fald fundet, at det er rigtig effektivt at arbejde med, rent faktisk at gøre de ting.
Ja.
Først, før du taber.
Præcis.
Og så ligesom udforske hele den verden, der hedder begrænsninger, som faktisk bare er i mit hoved.
Netop.
Altså, okay, der kan være begrænsninger med, at jeg kan ikke passe det tøj.
Mm.
Det kan vi ligesom ikke lave om på. Men kan man købe noget nyt tøj, eller altså, kan man gå direkte til den der del, der hedder,
præcis,
så kan jeg det. Ja. Og så starter vi der. Så starter man at gøre de ting, du først kan der.
Ja.
Så ser vi på det andet bagefter.
Netop.
Ja. Okay. Ja. Så sker der et eller andet.
Det gør der. Og det er jo enormt anderledes måde at se det på, ikke? Så folk de er også sådan lidt sådan, jamen, altså, ja, de er jo også vokset op med den her, så skal jeg, altså når jeg først har tabt mig, så kan jeg alt det her.
Ja.
Hvor det er sådan, hvor Vilna der bygger om og siger, jamen, du kan egentlig godt alt det her, så skal vi ikke prøve at arbejde med det først.
Prøv bare at gøre det.
Ja. Hvad er det værste, der kan ske, ikke?
Ja, præcis.
Ja.
Og jeg er meget glad for at høre, at du også har haft lidt modstand på det der med at bryde ud af ernæring og sundheds traditionelle compliance-vej,
som
man skal sige.
For pokker.
Da jeg startede for nogle, for hvad, 3 år siden med at lave kognitiv kostforskning og foredrag, der fandt jeg ud af det der med, at jeg havde også selv haft det sådan med min spiseforstyrrelse, at jeg kunne ikke sige det til nogen, fordi det var mega pinligt, og jeg var ernæring og sundhed osv. Så begyndte jeg at finde ud af, at der var noget med de her vejledere, som havde problemer.
Mm-hmm.
Og så begyndte jeg at holde sådan nogle vejleder-workshops og sparringsforløb.
Mm-hmm.
Egentlig et cover op for den ægte grund, nemlig at få dem frem i lyset.
Mm-hmm.
Og ligesom forstå, at det ikke er skamfuldt at have et forstyrret forhold til mad, hvis man er vejleder. Mm. For at fjerne den der.
Mm.
Og det var ofte, altså så alle de sparringsforløb, jeg havde, det var med, altså sådan, så skulle de ligesom begynde at åbne op for den her verden af, hvordan kunne man være mere nysgerrig, hvordan kunne man spørge ind, hvordan kunne man begynde at arbejde helt anderledes. Og så var det jo sådan, jeg har nogle eksempler selv, fordi så bruger vi lige dig som eksempel. Bare sådan, smart. Du ved, ja. Og så kunne de jo stille og roligt åbne op.
Ja.
Og så kunne vi længere komme hen til at rent faktisk arbejde med dem og deres problemer, ikke?
Ja.
Hvor de sådan så overgav de sig bare, ikke?
Ja.
Så vi rent faktisk fik arbejdet med det. Mm. Arbejdet med det.
Mm-hmm.
Og så ligesom totalt manipulativt.
Ja, ja, fuldstændig.
Måske også etisk ukorrekt, men
det er
det var så svært at snakke om. Altså, man ville aldrig nogensinde indrømme det.
Mm.
Men når man lige skulle give et eksempel, så jo, altså jeg kender det godt, at fordi så prøvede jeg det der, hvor jeg så spiste helt vildt meget chokolade og havde det rigtig dårligt bagefter, og følte mig mega overmæt, og så fik jeg virkelig dårlig samvittighed, og så gik jeg faktisk ud og spiste mere chokolade.
Ja.
Nå, ej, okay, nå, godt. Så prøv lige at tage det eksempel.
Ja.
Så kan du bruge det til andre.
Ej, men det
er også det, der skal tillægge for, at man...
Skal bare begynde at italesætte det mere. Hvorfor så netop? Ja. Fordi at så er det heller ikke et tabu.
Nej.
Så er det heller ikke noget, vi er bange for.
Nej.
Men det oplever jeg også rigtig meget, især det der med overspisninger. Hos mine klienter, når det er, at de netop begynder at åbne op omkring det, de har jo ikke sagt det til nogen, fordi det er så skamfuldt.
Præcis.
Så altså, jeg tror hver gang, at det bliver åbnet op for, jamen så er det også bare, altså tårkanalerne og det hele bliver åbnet op for, fordi at...
Bring it on.
Ja, og jeg ved godt, det muligvis kan være lidt kynisk, men hver gang, at jeg får klienter til at græde, så sidder jeg altså lidt og jubler ind i. Og det, altså, det er jo ikke fordi, at jeg har noget med, at jeg gerne vil have folk til at græde, men det er bare fordi, så ved jeg...
Jo, vi vil gerne have folk til at græde.
Vi vil gerne have folk til at græde.
Vi ved, det er godt at græde.
Vi ved, det er fantastisk, det er lettere, og så ved vi også, at vi er inde for noget, der virkelig er relevant og dybt. Og
nu bliver der forløst noget. Ja. Nu bliver personen rent faktisk befriet for noget her. Lige og siger farvel til noget. Og...
Netop. Og man kan jo bare se på dem bagefter, de sådan helt... altså, det er bare flere års altså skamfuldhed nærmest, der bliver åbnet op for, og der er faktisk en, der ikke dømmer mig for det.
Ja, og det var slet ikke så farligt som...
Præcis.
Altså, selv hvis nogen fandt ud af det, jamen, gud, så sker der faktisk ikke rigtig noget.
Det sker ikke, nej, altså, det er ikke... Nej, det er slet ikke så farligt, men det bliver gjort virkelig farligt op i hovedet, ikke? Og især fordi man tror, man går alene med det.
Ja,
ja.
Jeg er alene om det.
Ja, det er den eneste, der gør det.
Helt fast overbevisning hos de fleste.
Helt sikkert.
Du er ikke alene. Det er et emne, jeg jo beskæftiger mig meget med.
Ja.
Og jeg tænkte, om vi ikke skal bruge den sidste tid på at komme med en masse eksempler på klienter og deres problemer.
Jo.
Fordi at vi har snakket meget overordnet om ting. Jeg kunne godt tænke mig, at det blev mere konkret. Og så kunne vi gå ned og sige, jeg havde en klient, som oplevede det her og det her, så skete der sådan der, og det her fik vi ud af det, eller pludselig så gik det op for hende, eller hvad det nu kan være.
Mm-hmm.
Har du nogen sådan?
Ja, jeg plejer altså at have helt vildt mange, og så når man lige bliver spurgt,
når man
så
man sådan lidt...
Jeg har en klient, som døjer rigtig meget med det her med overspisninger, hvor hun også, da hun kom til mig første gang, sådan, altså, jeg skulle virkelig sådan grave for at ligesom komme ind til det, men hvor at, det er også bare, hvor hun fortalte mig, at ikke engang hendes kæreste vidste, det foregik altid, når hendes kæreste ikke var hjemme, eller, Og det foregik altid på noget ensomhed og på noget savn. Og det er jo også det, jeg oplever allermest, det ensomheden, den fylder. Og den fylder hos personer, hvor man tænker, som selv tænker, at jeg burde ikke være ensom. Ja. Igen, burde findes ikke. Men ja. Hvorfor
jeg har ensom? Kæreste og børn.
Ja.
Og
så hvad er det, der gør
job,
det?
Og, ja.
Og så hver gang i bilen på vej hjem, jamen, så ryger der bare så en eller anden autopilot ind forbi Netto, bare fylder op på båndet af alt muligt, chokolade, is, alt, boller, og så bliver det spist på vej hjem.
Ja, inden man når hjem.
Inden man når hjem.
Og så når man også smider papiret ud inden.
Præcis.
Yes.
Og det er altså faktisk en historie, det her med, at det foregår i bilen. Den har jeg altså mødt flere gange efterhånden, fordi det er det er meget hurtigt, altså, fordi det er jo også det her i forhold til noget kontroltab, man oplever. Og vi, hende og jeg, arbejdede med en ting og i talesæt, det, så hun fik faktisk sagt det til sin kæreste, og det hjalp enormt.
Det kan skam ikke tåle, at vi snakker højt om det.
Nej, det er det. Nej. Det er fandme svært. Mm. Altså, men det fik hun gjort, og det hjalp hende rigtig meget, fordi at han tog det jo faktisk rigtig pænt. Mm. og hun var jo enormt bange for, at han ville gå fra hende. Men det gjorde han ikke.
Mm. Så konsekvensen havde hun bygget op i hovedet.
At det, ja,
det er katastrofering.
Ja, fuldstændig. Yes. Det der katastrofetanker om, at ja,
hvis der sker det her, så går han fra mig. Hvis han finder ud af, at jeg overspiser, så går han fra mig.
Og det er igen en, som jeg har mødt flere gange faktisk, især med det her med kærester. Men så der blev åbnet op for det, og stille og roligt, jamen så allerede faktisk næste gang, vi snakkede sammen, alene det, hun havde fået åbnet op for det, gjorde faktisk, at hun havde mindsket de her episoder helt enormt.
Ja.
Så det, og det synes jeg er meget klassisk. Det foregår i bilen, de siger det ikke til nogen, bange for, at kæresten går fra en.
Ja. Og det kan også være, at når de så køber varerne, at de lægger dem nederst i kurven.
Mm.
At slikket nederst, og så lægger de grøntsager ovenpå.
Ja.
Eller et eller andet, der skal skjule det.
Ja.
Og så er det kun lige op ved kassen, hvor der ligesom er det her meget ubehagelige øjeblik, hvor man skal have tingene op på varen.
Mm.
Varen op på tingene, hvad hedder det? Op på båndet.
Ja.
Og så skal man bare skynde sig at komme igennem den, så man kan få det ned i poserne og væk.
Ja.
Så der er ligesom flere ting. Det kan også være, at det ikke er i bilen. Det kan være, at det er, at man, så snart man ved, at man skal være alene, så planlægger man ligesom, der kan jeg hygge mig med mad.
Lige præcis.
Eller at det er børnenes slik, der pludselig er blevet væk. Og siger, jeg ved ikke, hvor det er henne.
Nej, lige præcis.
Jeg kan nok komme til at smide det ud.
Eller
et eller andet. Eller det kan være andre steder, hvor de ligesom er alene.
Ja.
Altså, der er ligesom sådan en fællesnævner i smugspisning. Handler om skam. Og det bliver værre af, at man skammer sig over det.
Helt
fordi
sikkert.
Fordi så spiser man både på skammen og på at spise.
Lige præcis.
Og så kører vi ligesom i den onde cirkel.
Ja. Og så også et klart mønster i det, apropos at det er alene, at det jo ikke er til familiefødselsdage og sociale sammenkomster, hvor der bliver overspist i de her massive mængder. Der bliver jo nærmest underspist. Mm. Og så,
eller det modsatte, det kan være forskelligt.
Ja, altså, men i hvert fald så ofte, så, eller nogle gange så kan det jo også være, at det er meget restriktivt, ikke? Og så sådan, jeg er måske på kur eller et eller andet, jeg skal ikke lige have det her kage. Og så når man kommer hjem, jamen så bliver der overspist i et eller andet, fordi at man måske har brugt så meget energi også på at være, altså faktisk ikke være til stede i det her sociale arrangement, fordi man er så afkoblet, og bare tænker på det her, og så bare måske opbygger en eller anden tanke omkring den her overspisning, man så skal hjem og lave, fordi at
der kan jeg endelig slappe af.
Ja, og så altså, og det er det der med at få ro på det, ikke? Altså, og der faktisk skaber den største øjenåbner for mine klienter, det er også det der med, at alt er tilladt, fordi det er også meget de der restriktioner, som vi har snakket om, at der faktisk gør, at
så må jeg ikke.
Men det kan også sagtens være, at det er en opløber til en overspisning, når man er til et socialt arrangement, og så man alligevel fik det kage, som man ikke måtte, og så får man måske lige lidt mere kage ind og en bolle, og så kommer hjem, og skammen over at have spist noget, man ikke måtte i gåseøjne, det kan også medføre en overspisning.
Ja.
Som jo er, altså, det er jo,
og så når man kommer til fødselsdagen, så altså, man prøver at have regler for sig selv. Så jeg skal bare maxe et stykke kage, eller jeg skal bare undgå bollerne, og så holder jeg mig til, hvad det nu kan være. Eller jeg skal bare lade mig at spise chipsene, eller hvad det nu kan være. Og så bryder man den regel.
Og
så kan kræfte mig også bare lige meget, og så æder man bare løs.
Ja.
Og så kan det enten fortsætte, når man kommer hjem, eller så
ja.
Har man så skidt bagefter, at man bruger resten af aftenen på at dunke sig selv i hovedet.
Og det er jo også, det er jo også vigtigt at altså pointere i talesæt, at en overspisning jo, altså man kan sige, når vi går hen, og det er en forstyrrelse, at det ikke kun er enkeltstående tilfælde, hvor det for eksempel har været til juleaften. Altså der tror jeg, vi alle sammen har overspist og siddet med den der vildt ubehagelige følelse. Men at den store forskel på tvangsoverspisninger og overspisninger generelt, hvor at det netop er i medfølger noget kontroltab, at det er så massive mængder, og at det er på noget kontroltab, man ikke, altså man føler sig fuldstændig ude af kontrol til at stoppe med at spise.
Ja.
Og så efterfølgende oplever den her enorme skam.
Ja. Dårlig samvittighed.
Dårlig samvittighed. Ja, lige præcis. Ja. Og at det ofte sker i så en eller anden isoleret kontekst, ikke at man gør det alene. Men at netop sådan, at folk ikke tænker, at ej, jeg har også overspist. Det var totalt ubehageligt mæt efter et socialt arrangement. Ja, det har vi alle sammen prøvet.
Ja.
Det kommer vi alle sammen til at prøve igen. Men at det netop er meget mere psykisk, som vi også har været inde på. Ikke? At det er nogle andre kræfter, der er på spil.
Ja.
I hvert fald i forhold til, når det er de her overspisninger.
Ja, der tror jeg også, at jeg definerer overspisning anderledes end mange andre.
Ja.
Sikkert også anderledes i forhold til dig. Jeg definerer overspisning som et kontroltab. Altså som at det limbiske system kommer ind og kaprer hele vores nervesystem.
Mm.
Og dermed styrer os mod det, som giver tryghed. Om det er kage, eller om det er chips, eller om det er porno, eller om det er shopping, eller om det er alkohol eller rygning, eller hvad fanden nu kan være. Så er det ligesom, det er der, hvor vi ikke selv er i kontrol.
Ja.
Der er ligesom noget andet, der har taget over. Det er en overspisning, når det er der. Og den kan ligesom udelukkende måles ved efterreaktionen. Altså, kommer der dårligt samvittighed bagefter, så var det en overspisning.
Mm.
Det vil sige, at jeg definerer det ikke ud fra mængder.
Mm.
Altså, du kan overspise 3 stykker slik.
Mm.
Det kan stadig være en overspisning, hvis, det, hvis du ikke ligesom har taget et valg om det, og du ikke er med i det.
Mm. Okay.
Og at det også, det behøver heller ikke være bestemte fødevarer. Altså, du kan overspise i havregryn.
Det er jeg helt med på. Altså, det kan være alle
eller skyr. Altså, det, så at overspisning, der vil jeg ikke kalde det, at vi alle sammen har prøvet at spise for meget juleaften, det vil jeg ikke kalde en overspisning.
Mm.
Jeg vil kalde det, at vi er over mætte.
Ja, fordi
men vi har sådan en sjældent dårlig samvittighed over, at
det er det.
Puh, nu er jeg godt nok. Altså det kan man selvfølgelig godt have, og så kan det godt være en overspisning, men som regel er det sådan en eller anden, det er lige aften, eller det havde jeg egentlig forventet. Eller
det er sådan en, man har spist for meget. Altså man har spist til hvor man var mere end mæt, men ikke noget, som man skal være nervøs eller bange for, eller kategorisere som noget farligt. Eller sådan.
Nej. Fordi der ser det som to meget forskellige ting, altså hvor at overspisning er noget helt andet end at spise for meget.
Mm. Ja,
altså, du kan godt spise for meget i en overspisning, men at det er to forskellige ting.
Ja.
Og at det ikke er selve overspisningen, der er farlig for en. Det er reaktionen over, at du føler, at du har gjort noget forkert.
Mm.
Og at du synes, det var så ubehageligt at miste kontrollen, at du begynder at gøre alt muligt i tankerne for, at det aldrig sker igen.
Mm.
Du laver strategier for at sørge for aldrig at have det i huset, eller sørge for, at så spiser du sådan og sådan, eller regler, restriktioner, flere forbud. Du laver mere kontrol, du laver straf, så skal du træne dobbelt så meget i morgen, eller så må du ikke få aftensmad, eller hvad det nu kan være. Alt muligt, som skaber mere utryghed, mere stress, mere uro i kroppen, som kun kan dulmes med mad.
Mm.
Fordi så kører vi den onde cirkel, hvor du hele tiden mister kontrollen, og hvor du aldrig har det godt, for du er hverken lykkelig over i restriktionerne og forbudene og selvkritikken og bla bla, men du er heller ikke lykkelig i selve overspisningen.
Mm-hmm.
Og så er det, at man spiser på, at man har spist, som bliver ved.
Ja.
Det er det, der er problemet. Det er ikke den ene overspisning.
Nej. Og det er også det, altså igen, det der med at bukse ting, fordi hvis man så, der er jo også rigtig mange, der sådan går ind og siger, er jeg så tvangsoverspiser? Og der er jo nogle helt konkrete ting, der definerer, om man er tvangsoverspiser, for eksempel også,
i USA
man ikke,
i hvert fald.
Ja, det er jo faktisk næsten lige kommet i ICD-11, som vi diagnostiserer her i Danmark.
Der er overspisen kommet ind?
Ja, det var i juni eller sådan noget, de udkom med den, efter mange års ven. Nå, men,
okay, det skal jeg jo undersøge.
Jeg blev, altså min dag, den dag var så god. Jeg var så glad over, at endelig det var kommet. Men der er jo i hvert fald rigtig mange, kategorier, sådan, hvornår er man det, og sådan noget, hvor det også netop ikke handler om, at man har en kompensatorisk adfærd efterfølgende, med at man så træner og sådan nogle ting. Men Hvor jeg igen, sådan, det er rigtig, rigtig fint, vi har det, fordi så kommer der nogle tilbud til de her mennesker, men igen, det er gråzonen, vi også skal arbejde med. Det er dem, som vi ikke kan definere 100% som tvangsoverspisere, anorektikere eller bulimikere. Det er hele gråzonen, og det er dem, der er interessant at arbejde med, fordi at der er det så fint at have en, igen, nu er vi ude i noget blæver, ikke? Hvad er det egentlig, som vi altså definerer her, og hvor vigtigt er det egentlig at have en bestemt definition af de her ord? Det, altså, det, for mig er det meget vigtigt at arbejde med mennesket. Altså, hvad er det, du har? Okay, hvad er det, du oplever? Hvad er det, der ligger til grund for, at du er overspist? Og hvad er det, du får bagefter? Og godt, det er ikke overspisningen, vi arbejder med. Mængden af den, eller noget som helst. Men det er alt det udenom. Tankerne før, efter, under. Dårlig smittighed, skyld, skam, alt det der. Det er det, som vi går ind og roder med.
Præcis. Ja. Og så kan man, altså, man kan diskutere, om det er godt eller dårligt for en diagnose. Eller sådan
lige præcis.
Fordi for nogen, så kan det slippe den der skyld omkring det, fordi at, gud, det er ikke mit eget valg. Det er ikke min egen skyld, at jeg er blevet overvægtig, eller hvad det nu kan være. For andre kan det føles som labelet, at nu er jeg syg, eller sådan, nu kan jeg ikke det samme som andre. Eller, det kan jo være forskelligt.
Så kan man også frygte lidt, at man bliver stillet i sådan en form for offerrolle. Ikke? Altså sådan, at man faktisk også, der er en grund til, at jeg har det sådan her, og det er også rigtig svært. Og så måske også, at man faktisk får det sværere ved at gå ind i noget, fordi at, jamen, jeg er jo også bare dømt til at have det skidt.
Jeg er jo spiseforstyrret, så jeg kan jo ikke tage med til fødselsdagen, eller hvad det kan være.
Det er jo også
altså, farligt. Altså det der med offer, der er, jeg er lidt ambivalent omkring ordet offer, fordi at jeg mener, at vi er ofre. Mm. Altså, der er bare forskel på, om man er et passivt offer eller et aktivt offer,
præcis,
tænker jeg.
Ja.
Fordi hvis man føler sig som et offer, og dermed, så er det bare alle andres skyld, og jeg kan ikke gøre noget selv, og det er også bare noget lort, det hele. Sker der sgu ikke rigtig noget. Altså, så fastholdes du i en offerrolle.
Ja, og det er lige
men hvis du er aktivt offer, at du siger, okay, jeg er offer for en sindssyg påvirkning af billeder af kroppe, retuscherede kroppe, Instagram, Facebook, alle de her ting. Jeg er offer for det, så jeg er begyndt at tænke, om min egen krop er forkert. Det er ikke mit eget valg. Mm-hmm. Der er et offer.
Netop.
Jeg er et offer for, at der er krav og forventninger til, at vi skal spise korrekt, og at vi skal træne korrekt, og at vi skal gøre alting korrekt. Og hvis jeg reagerer på presset ved at spise, for eksempel, eller på andre måder, ligesom får noget luft, så er jeg forkert.
Ja.
Jamen, det er, altså, der er et offer for, hvordan vi snakker om tingene, og hvordan vi anser tingene i samfundet.
Ja.
Det er, at kunne acceptere, at man et offer kan gøre, at man så bryder ud af det.
Ja.
Altså, at det der med, at jamen, det kan godt være, at det ikke er din skyld, men det er dit problem.
Mm.
Altså, det er hvis man også har været udsat for ting i sit barndom, det er sgu ikke ens egen skyld. Det er ikke noget, man selv har valgt, men det er for helvede dit problem. Det er dig, der lever med det og begrænset af det.
Og der tror jeg også, det handler rigtigt. Det har jeg i hvert fald også, hvis man skal vende tilbage til dig med klienter og sådan nogle ting, hvad de ligesom har været ude for, så har jeg oplevet en klient, der i starten slet ikke anerkendte det her, hun faktisk var, som du siger, offer for, til hun faktisk gik hen og tolererede det, at hun vidste, det var der, men hun ville stadig gerne have, det gik væk, til faktisk at acceptere det, hvor hun accepterer, det er, som det er, og hun har faktisk lært at handle ud fra det.
Og, og så blev hun fri.
Og så blev hun fri, netop fordi hun gik hen i noget accept af, at jamen, det er sådan her, det er. Hvad kan jeg gøre for faktisk at stadig vide, det er der? Fordi alle de her ting, vi har været udsat for, de forsvinder jo ikke, men de er der. Men hvordan kan jeg leve mit liv videre? Hvor at hun
hvordan
også
kan det blive noget, der ikke begrænser mig?
Præcis.
Hvor jeg owner det, og hvor jeg tager
ejerskab. Lige præcis. Så det er det her med at hjælpe folk til at anerkende, hvad det er for noget, de står overfor, til at tolerere det, til faktisk at acceptere det. Og der synes jeg, altså det er sådan en smuk rejse at hjælpe folk til. Og det handler jo også, kan man sige, med overspisning. Ikke? Sådan, det er ikke noget, jeg gør. Det er ikke, fordi at det er skamfuldt. Og så sådan til at anerkende, jamen, okay, jeg gør det.
Ja.
Ja, jeg gør det, fordi at det her. Og det her synes jeg faktisk ikke er særlig rart. Det her ubehag, der er inde i mig, er ikke særlig rart. Så det, jeg ved nu, det er der. Jeg vil gerne have, det går væk. Til faktisk at sige, det er du menneske. Vi alle sammen har ubehag nogle gange. Det er følelser. Det går over igen. Men det går ikke over, så længe du modarbejder det. Hvis du hele tiden går ind og siger, forsvind nu, forsvind nu, forsvind nu. Altså, så forsvinder det sgu ikke. Så bliver det bare større og vokser inden i en, ikke?
Jeg bliver vokset også, fordi du bliver bange for følelserne.
Ja.
Det er altså angst for angst, eller angst for at være ked af det, eller hvad det nu er. Det er bare ekstra ubehag af følelserne.
Præcis.
Så når man begynder, altså det er jo sådan, det gør os ud fra med dig, at vores drug Det er ikke pengene. Altså, det er, når man sidder over for en klient, hvor personen pludselig siger, Gud, nu går det lige pludselig op for mig, at det er jo fordi, at hvad kan det være? At min mor altid har snakket så grimt om sig selv, og sin krop har altid været på slankekur. Det er derfor, jeg har adopteret det her mønster, eller gud, det er sgu da fordi, at jeg altid har fået at vide, om det er forældre, eller om det er kærester, eller noget. Fået at vide, at jeg jo selvfølgelig burde tabe mig, eller gud, det er jo fordi, at jeg har aldrig nogensinde lært at håndtere angst.
Præcis.
Eller sorg, eller vrede, eller sådan. Jeg har aldrig lært at håndtere det. Det er derfor, at jeg ikke har en anden måde. Nå.
Jamen, det er
altså,
lige...
det er der, hvor man sådan...
ja, altså, der er hårdene rejser sig hen på armen af mig nu, fordi det er lige præcis, altså, det er bare sådan en følelse, hvor man sidder sådan, og man har bare lyst til at lave sådan en jubeldans,
ja, og
man
bare kramme dem og bare sådan, jeg sidder helt iskold.
Ja.
Ja, okay.
Ja, lige præcis, og det er jo det, det skal man jo også, ikke? Ja. Og så bagefter, når de så ud af døren, så kan man bare lave den der.
Ja, præcis.
Men det er så rigtigt. Det er virkelig det, der driver mig. Altså,
ja.
Og det
er jo sådan en fællesnævner for i hvert fald mange af mine klienter, det er, der ligger traumer bag, ikke?
Ja.
Og traumer, som de aldrig nogensinde har koblet til deres spisning.
Mm.
Som siger, det er ofte, at jeg havde en klient, som var blevet misbrugt af sin... Hvad fanden var det? Storebror?
Mm.
Ja, blev misbrugt af sin storebror i flere år. Fra hun var 10 eller sådan noget, ikke? Seksuelt misbrugt.
Mm.
Og hun ikke kunne forstå, hvorfor at hun spiste så meget. Altså for mig er det ligesom logik for burhøns. Du har været udsat for det sindssygeste traume igen og igen.
Ja.
Et gentaget traume. Det er ikke et enkeltstående tilfælde, det her. Det er igen og igen.
Ja.
Og ingen har gjort noget. Ingen har hjulpet dig. Og i dag, så føler du dyb angst og ensomhed og frygt for konsekvenser og så videre. Det er sgu da ikke så mærkeligt.
Nej.
Og hvis det er sådan maden, du dulmer det med, halleluja, det er det, der får dig til at overleve, og du har valgt mad, altså du har ikke valgt, men du har været så heldig, at det er mad, at det er stoffer.
Ja.
Altså der skal sådan rimelig meget mad til, at noget bliver skadeligt for dig, der skal rimelig lidt stoffer til, eller hvis det var alkohol, eller hvis det var rygning, er også meget mere skadeligt, og sådan. Det er mad.
Mm.
Hvor er det sindssygt, rigtigt, at du har kunne klare det her liv ved kun at bruge mad.
Ja, for fanden.
Altså, og jeg har en anden, som er vokset op med alkoholiske forældre, som har både har slået hende og har altså ignoreret hende, og altså sådan psykisk misbrug, psykisk terror, og har derfor været ude i at være afhængig af stoffer, alkohol, smøger, bla bla. Hun har sluppet det hele på nær maden.
Mm.
Hvor hun bare sådan, jeg kunne slippe alt det der, hvorfor helvede kan jeg ikke slippe maden?
Ja, det er du ikke kommer lige uden.
Hvis det er den eneste altså, tryghed, du har tilbage, så vi skulle nødt til at finde en anden tryghed til dig først, før vi overhovedet kan slippe den der mad. Altså, hvis du står på et ben, og du prøver at fjerne det der ene ben.
Hvad sker der så?
Så knækker du sammen, eller så fejler du i at fjerne det. Præcis. Vi skal lige have sat det andet ben ned først, og være sikre på det, før vi kan løfte det der ene ben.
Jamen, det er så rigtigt. Og det er jo også lige præcis det der, som du siger, hvad er det, det giver dig? Det giver noget tryghed at finde frem til, hvad er det egentlig, som man så bruger maden til, for det er jo meget forskelligt. Jeg havde en klient, hvor hun netop havde også haft et meget voldsom, aggressiv familie, altså far i hjemmet som børn, hvor at hun altid tog kampene for sin bror. Så hun beskyttede ham. Okay. Og det er jo enormt smukt, men det er jo altid gået over hende, hvor jeg sagde sådan til hende, det er så fint, hvem beskyttede dig?
Mm.
Og der begyndte hun så også, altså så begyndte tårerne at komme frem, fordi hun var sådan, det var der ikke nogen, der gjorde. Okay, så hvad er det, din spiseforstyrrelse gør? Nå, den beskytter mig.
Mm.
Okay, så skal vi finde noget, der kan hjælpe dig med at beskytte dig, så du faktisk kan lære at håndtere de her ting.
Og slippe den følelse. Yes.
Og det er jo lige præcis det, der er så smukt ved det her, det er, når man, som du siger, bare kan se klienterne sådan, nå, det er Gud. Derfor, at jeg gør, som jeg gør. Ja, du er menneske.
Mm.
Du skal have noget beskyttelse. Det er det, vi altså, det higer vi efter. Vi har brug for de her ting, især når vi kommer basic, fra et traumatisk barndom eller opvækst. Altså, så er der bare brug for noget tryghed, noget beskyttelse. Fordi ellers så, ja, ved jeg sgu ikke, hvor vi
vil ende. Man
ja, fuldstændig.
Så det, så, ja. Det er en coping.
Fuldstændig.
Altså, jeg havde også en, som havde været ude for en motorcykelulykke. Der var hun måtte rejse. Og så, altså hun havde fået en søn, og hun ligesom i det her altså, fald, som gik meget langsomt for hende, eller sådan, hun oplevede ligesom i slow motion, så hun bare, hvordan hun nu skulle sige farvel til sin søn, og altså sådan oplevede hele den der dødsangst. Det var meget alvorligt, og hun var så kommet så nogenlunde, og sådan, og så kunne hun bare ikke forstå, hvorfor, altså hun var så rastløs hele tiden. Hun skulle hele tiden have et eller andet i hænderne, hun, altså der var sådan en konstant uro i hendes krop, som kunne dulmes med mad. Og hun fik så dårlig samvittighed, hver gang hun var sammen med sin søn, fordi så ville hun hellere ligge vasket sammen, eller et eller andet. Hvor vi sådan, da vi først begyndte at grave, så at det var det der, altså den der motorcykelulykke der, der stadig ligesom spøgte, eller hvad man skal sige,
ja.
Så begyndte det jo at give mening, at okay, jamen det er sgu da klart, at man går rundt og ikke kan finde ro, når den stadig ligger i kroppen, den der ulykke, og altså man har været nede og kys døden, eller hvad man skal sige, ikke?
Nej.
Altså så det er ikke så mærkeligt.
Nej.
Eller det. Altså sådan, jeg havde også en, der var, der havde haft en virkelig hård barsel. Men fordi at det er noget, som alle i samfundet siger, at det er bare ferie.
Barsel
er bare ferie. Du er bare slap af. Du skal bare tage dig en. Du skal bare sørge for, at nogen overlever. Ja. Det er det, du skal.
Okay.
Jamen altså, hun, det var faktisk, at det gik op for hende. Det er fordi, at jeg har ikke på nogen måde anerkendt, hvor hårdt det egentlig har været. Og jeg har bare haft det skidt over, at jeg ikke har kunne have hjemmebagte spilboller og et rent flot hus. Jeg har jo været hjemme hele dagen og alle sådan nogle ting. Og det er sådan, da det gik op for hende, gud, det er der, skoen trykker. Det er sgu noget, jeg lige skal arbejde med først.
Ja.
Det er derfor, at jeg spiser.
Ja.
Altså det er jo sådan bare altid at kunne koble det til et eller andet. At der er altid en årsag.
Ja.
Men som folk ikke lige har koblet til hinanden.
Præcis.
To og to, ikke?
Ja.
Og når det så er travlt, så ved jeg, går ikke ind og behandler, eller, og, altså det er bare lige for at sige højt.
Nej.
Jeg går ikke ind og leger psykolog.
Altså
jeg kan spørge ind til det, og jeg kan hjælpe til, at der ligger altså noget her, så skaber en forståelse for, hvorfor du spiser. Men jeg går ikke ind og sådan beder dem om at gennemleve traumerne igen.
Nej, lige præcis.
Altså det, det er psykologerne. Ja. Jeg kan henvise dem, eller de kan gå til en psykolog samtidig med, det går smart eller noget. Men bare forståelsen af, at der er altså en større årsag bag.
Ja. Netop.
Og Annika Hein, som har været herinde med en anden podcast, som fortalte, hvordan hun var blevet voldtaget af sin bedste venindes far. Altså, mange gange.
Puh, ja.
Ja, så er det sgu ikke så mærkeligt, at
man
spiser.
Nej, lige præcis.
Altså,
som du siger, så er det jo faktisk ret heldigt,
at det er
maden,
heldigt,
man finder maden, trygheden i. Fordi at for fanden, hvor kunne det gå galt?
Præcis, og bare det at kunne koble de der ting, det gør, at man kan slippe den der konstante skyldfølelse.
Ja.
Og man så pludselig ser, okay, det er faktisk ret godt gået, at jeg overlevede.
Ja,
altså.
Lige præcis.
Og det kan også sejle, at det behøver ikke være så stor skala med misbrug, eller at man er blevet slået, eller alkoholisk forældre osv. Det kan også være alt muligt andet, men at man har mindre polstring på nervebanerne.
Ja.
Så små ting, eller altså i gåseøjne, har været enormt traumatiske.
Mm.
Altså det ved jeg for mig selv. Jeg kan ikke pege på en eller anden bestemt ting, der har gjort, at jeg blev overspiser, eller som har skadet mit selvværd så meget, at jeg var ude i at have selvmordstanker, og have angst, og have depressive perioder, og flere forskellige spisestyrelser osv. Jeg kan ikke pege på en bestemt ting. Men hvis jeg går ind og anerkender, at jeg er hamrende sensitiv, så kan jeg fandme pege på mange ting, jeg har oplevet, som er utrolig ubehagelige, utrygge og traumatiske. Ikke? Bare det der med, at jeg ved, at min mor har haft selvmordstanker. Det må for helvede have, på en eller anden måde have påvirket mig.
Ja.
Jeg ved, at min mor har haft en fødselsdepression. Det må også have påvirket mig. Jeg ved, at hun har haft sådan noget med, at hun ikke rigtig kunne finde ud af at være mor for mig. At nogle gange, så var hun der, og nogle gange, så var hun helt mentalt væk. Og så blev hun kørt ned, da jeg var 9. Hvor efterfølgende, der bare var så meget lort, fordi hun var hjerneskadet. Men alligevel beholdt forældremyndigheden. Hvor hun truede mig, og hvor vi var på slås, og hvor hun prøvede at lokke mig, og hvor hun prøvede at tvinge mig, og sådan. Alle sådan nogle ting, hvor man ligesom, når mennesket skrællet lidt af ind til kernen, og ligesom nærmest kun er reptilhjerne, eller lidt system, så gør man sådan nogle ting. Ja. sådan, jamen, det betyder ikke, at altså, jeg har ikke mindre ret til at have det. Altså, hvad skadet er det? Nej. Bare fordi det måske objektivt synes mindre.
Nej, lige præcis.
End at have været ude for de der...
Nej, og der er det jo også rigtig vigtigt, så netop at sige, jamen, altså, så længe det bare handler om, at man selv anerkender det. Ikke? Altså, man netop, fordi der vil også være mange, der sådan tænker, okay, men skal jeg så have en eller anden vildt traumatisk barndom for at kunne få det her? Eller hvorfor gør jeg det, så er jeg så vildt mærkeligt?
Ja, præcis.
Så er det fint, det derfor, lige, ja, lige præcis, rigtig godt, du så lige nævner, at jamen, altså, det kan jo være alt muligt. Ja. Langt de fleste af mine klienter, de oplever også, at det startede ved en skilsmisse, for eksempel forældrene, eller... De skiftede skole, altså det kan være mange forskellige ting. Lige præcis, eller et parforhold. Men rigtig, den ved jeg også, ja. Den er også klassisk.
Eller en sundhedsplejerske, der har sagt, du er for tyk, så du skal til at
motionere
mere og spise mindre. Du skal ikke spise alt det slik.
Nej, forleden der så jeg en artikel. Man får lidt tics af det. Forleden der så jeg en eller anden på Facebook, hvor jeg tror, det var en eller anden... Det var en eller anden sundhedsorganisation for børn, der havde smidt op. Det kan godt være, at man ikke kan se på den her pige, som er 2 år, som de havde lagt et billede op af, at hun er overvægtig. Men det er hun. Og jeg var sådan helt... Altså, jeg var ved at smide min computer af helvede og bare... Altså, fordi pigen er 2 år, og I siger, hun er overvægtig. Og hun så... Altså, nej, man kunne ikke se det på hende. Og det der med at kategorisere børn...
Jamen, det er
baby.
Så sygt. Det er så sygt.
Ja, og sådan nogle ting, det er jo også med til at bidrage til, at vi virkelig får en eller anden forvrænget billede af os selv, helt fra, altså vi nærmest ikke engang kan sige et ord, altså det er.
Og det er, det er nærmest, at man sikrer, at det bliver et problem, ikke?
Ja, fuldstændig.
Altså nu sørger vi lige for at skabe et problem her, som måske i virkeligheden slet ikke var der.
Netop.
Altså jeg har da en i min familie, som var meget overvægtig som barn. Han er model i dag, og han er, altså han er fuldstændig tynd. Der er ikke noget som helst der. Altså, nogle gror fra det.
Ja.
Nogle bliver overvægtige. Og har ikke på nogen måde skader af det. Eller skavanker. Eller kan leve et helt godt, dejligt liv. Uden, altså det er igen den der overvægt lige med usundhed. Gud røv. Altså,
nej,
må simpelthen stoppe det der pis. Ja. Hvis vi begynder at sige, at et barn er forkert, så skaber vi da i hvert fald en helvedes masse angst i det her barn.
Ja.
At barnet skal laves om for at være okay.
Ja.
Jamen, nu må det simpelthen stoppe. Altså, det. Og det Holbæk-modellen er dyb modstander af.
Ja.
Jeg er så pist over Jens Christian Holm. Og den måde, han... Det er godt, at han fjerner skyld og skam. Altså, han siger, at det ikke er ens egen skyld.
Mm.
Men... Ej, jeg skal snakke om en anden podcast, så det vil jeg ikke komme ind på.
Nej, det
er
måske også en lidt lang snak, hvis vi kommer ind på den også.
Så ses.
Ja, det er med vores simpelthen ens fokus omkring alt det her med generelt.
Ja, men der hører jeg fra altså, nogle af de andres klienter, at de, altså, der er en kvinde, der har et barn på 2 år, som er kommet på Holbæk-modellen.
Nej.
Og bare sådan, det er 15-20 regler, der skal følges, ikke?
Okay, velkommen til
præcis.
Livet.
Og bare det, altså jeg ved godt, det kan lyde som om, at jeg er modarbejder, at vi skal gøre noget ved overvægt. Det gør jeg overhovedet ikke.
Mm-mm.
Tværtimod. Men jeg mener, at de måder, vi bruger i dag, er fuldstændig outdated. At de er mere skadelige, end de er gavnende.
Helt enig der. Altså jeg er så enig, og det er heller ikke, modstander af, at man skal gøre... noget ved overvægt, hvis det er et problem for personen.
Hvis det er et problem.
Præcis. Men det er ikke noget, altså jeg har også altid sagt, sundheds, det ses ikke på din badevægt.
Nej.
Det ses på dit smil. Smiler du overvægtig? Fine, hvis du har det godt. Altså det der jo også, altså generelt, så er der jo rigtig, rigtig mange undersøgelser, der påviser, at det ikke er overvægt, der er problemet.
Præcis.
Så derfor så er det bare, jeg forstår ikke, hvorfor det er, at vi bliver ved med at have det fokus. Nej. Er det fordi, det er det nemmeste, eller hvad? Er det fordi, det er meget nemmere at se på en vægt, end at se på folks psyke?
Ja, og det hænger sådan ud over en, ikke?
Ja, lige præcis.
Og jeg kan se, at vi har gået over tid, jeg havde et møde for 10 minutter.
Ups.
Ja.
Nå.
Så vi slutter lige stille og roligt af.
Lad os gøre
lidt
det.
Lidt hurtigt måske.
Ja.
Hvis man nu tænker, jeg skal lige se lidt mere til dig, så er det på Instagram.
Ja.
sundrehverdag.dk.
Det er det.
Og er der en blog til?
Der er en blog, ja, det er der. Den hedder også Sundere Hverdag. Jeg vil sige, den er ikke så aktiv lige nu. Jeg kan ikke lige huske, hvornår jeg sidst lagt noget op. Men ellers så min hjemmeside.
Men de ting, der ligger.
Ja, Der er en masse derinde, og ellers er man også velkommen til at kigge på min hjemmeside. Den hedder bare nadjavinberg.dk.
Det skal du stave.
nadjavinberg.dk.
Yes. Perfekt. Mm. Og du har vel også en Facebook-side?
Det har jeg også, ja.
Det er også sundt at være med.
Ja, den er heller ikke så aktiv.
Nej. Så mest Instagram?
Mest Instagram, ja. Det vil jeg sige.
Mm. Og man kan købe konsultationer hos dig.
Det kan man også, ja. På min hjemmeside.
Og så kan folk sidde og tænke, sidder du så ikke med en konkurrent og sender folk videre? Nej, ved du hvad? Der er nok til at sælge.
Ja, det er der.
Jeg synes bare, vi skal være mange flere.
Det synes jeg også, bestemt. Heller vi arbejder sammen end mod hinanden, ikke?
Præcis.
Ja.
Så tusind tak, fordi at du kom, og tak til jer, der har lyttet med. Jeg håber, at det har givet mening, og det var fedt lige at få nogle konkrete eksempler. Og så er der sikkert nogle fra næringsunder, der kan genkende nogle af de ting, som dig har. Eller så synes jeg, det er dybt forfærdeligt, at vi sidder og snakker sådan om det. Præcis. Så er vi bare the freaks. Og det er også helt okay. Mm. Så tak for det.
Tak for det.
Jeg håber, vi ses igen nogle gange.
Det gør vi.
Tak fordi, at du lyttede med så langt. Som sagt, så hvis du har lyst til at støtte den her podcast, så gå ind på tier.dk, det er titaler.dk, og søg på Perfekt Uperfekt. Der skal du registrere dine betalingsoplysninger en gang, og så kan du vælge for eksempel at give en tier per episode, der udkommer i fremtiden. Der er også et link i beskrivelsen, hvis det er nemmere. Og hvis du gerne vil vide mere om mine foredrag og online foredrag og kognitiv kostvejledning osv., så gå ind på katrinegissiker.dk. Igen, tak fordi du lyttede med.